Goeiemôre, baie welkom hier vanoggend. Kyk maar na die kruisgenoot vanoggend aan al die mense wat verjaar, sê ons baie geluk vir vandag en hierdie week. Ons hoop julle gaan 'n mooi nuwe lewensjaar hê. Kyk maar daar vir die siekes en kom ons bid vir hulle ook. En dan sê ons vir Dominee Berto baie welkom weer vanoggend hier, Dominee. Ons is bly om jou hier te sien. En dan wil ek net vir julle sê dat Dominee Drian Brit sal seker in hierdie week antwoord op die beroep. Hy het net gevra, hy het my gebel en gevra dat hy wil graag kom kyk na die pastorie. So dit is positief, so ek gaan julle laat weet sodra ons 'n antwoord het, maar ek is heeltyd in kontak met hom. So ons sal seker in die week van hom hoor. Dankie.
Baie dankie, Dolf. Goeiemôre almal, lekker om hier te wees. Baie mooi om te ry hiernatoe en die wolke so op die berge te sien. Ons bid dat die Here vir julle reën sal gee vandag of môre terwyl hierdie baie vog hier is. Ons daar net aan die ander kant Brits wagpos hoërskool se kant toe waar ek bly, het ons 100 mm reën laasnag gehad. So dit is ongelooflik mooi en nat vanoggend en ons glo en vertrou dat julle ook die reën hier sal kry. Wie mag klim op u heilige berg? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Here, hierdie woorde van die psalmdigter laat ons in een krimp, want ons is dit nie. Maar dankie dat u ons nooi, dat ons in die tent van samekoms mag kom en mag hoor. Hierdie is 'n koelteboom om onder te skuil. Hierdie is 'n hospitaal vir siekes. Hierdie is 'n plek vir hulle wat vermoeid en belas is. En dat U vir ons kom sê welkom. Genade, barmhartigheid en vrede word ons deel deur ons kennis van U Here, ons Skepper Vader en U Jesus Christus ons Verlosser en U o Heilige Gees, Trooster van God. Amen. Een van die skrifgeleerdes het gevra vir Jesus, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Geen ander God gebod grootte, was dit nie. Die wêreld sou 'n wonderlike plek gewees het, as ons net mekaar kon lief hê. En dis 'n baie gelaaide begrip, want liefde vir die Here en vir mekaar en vir onsself behels als van die 10 gebooie, dat ons die Here as ons enigste Skepper Vader onderhou. Niks of niemand in sy plek stel nie. Dat ons nie sy naam eintlik gebruik nie, dat ons die geleenthede om by mekaar te kom op die dag van die Here sal geniet, die koelteboom om te kom skuil, die hospitaal, die rusplek. Maar dit vra ook, liefde vra ook, respek vir mekaar, vir die lewe, vir alles wat ons is en wat ons het en wat ons doen. Dit is baie moeilik. In ons land veral is dit baie moeilik. Want dit ontbreek. Partykeer voel ons dat ons moet maar liewer los. Maar ek dink die Here kom vra vanmôre weer opnuut vir ons. Daar waar jy is, maak 'n verskil. Daar waar jy is, wys hoe lyk sy liefde. En die opdrag van die kerk is juist belangrik daarvoor. Ons vergeet dit net. En die Here kom herinner ons vanmôre weer daaraan. Die Here se genade is wonderlik. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe ons die sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Wat hiernatoe vanoggend gesels ons oor 'n pragtige jong onderwyser, man wat gisteroggend dood verongeluk het daar buite die dorp. En hy was geliefd in die gemeente en by die skool, en in die gemeenskap, nog nie eens getroud nie, 26 jaar oud. En dan is die vraag, hoekom? Hoe kan die Here dit toelaat? Hoe kan dit sy wil wees? Al hierdie baie goed nie, wat deur mens gaan. Ja, die gesprek loop dan uiteindelik na die feit dat ons nie poppe is, wat aan toutjies hang nie. Ons wil die wêreld hê, ons wil ons vryheid hê, ons wil ons eie besluite neem, ons wil ons eie goeders doen, en ons het ons eie motorkarre gebou, en volgend op pad hiernatoe trek ons lywe deur die lug teen 120 km per uur. Lekker, al die goed wat ons, maar ons moet ook die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. En dan op die einde, na die hele gesprek, dan sê ons, maar ons kan vir die Here die skuld gee vir die goed wat so gebeur. Want Christus het daardie skuld aan die kruis op hom gevat. Dis 'n verskommende gedagte. Maar dis wat die Here is. En dis hoe lief hy ons het. Dat hy ook hierdie vreeslike goed wat met ons gebeur, wat ons eie skuld is, ons eie wêreld wat ons gemaak het, dat hy dit ook bereid is om op hom te vat. Is dit nie wonderlik? Die liefde van die Here. Skrifleesing kom uit Efesiërs 1 vanaf vers 15 tot 23. Kom ons bid saam. Hemelsvader, wat 'n heerlike mooi koel oggend in hierdie herfsttyd. Dankie dat geloof maak dat ons kan sien na 3 maande van verskriklike, versengende hitte en droogte, dat ons weet en dit sal ook verbygaan. Dankie dat ons ook kan glo dat hier die sluise van die hemele sal oopmaak en dat hier vandag en môre en in die tyd die aarde gewas sal word en gevoed, mens en dier en plant. Dankie ook vir u bemoediging en vir u lering elke dag met u woord. Ek bid dan ook vanmôre dat die woorde van u woord vir ons sal inspireer en sal motiveer en vir ons met nuwe krag hiervandaan laat uitgaan. Dankie dat ons hierdie verwagting kan hê dat U dit sal doen ter die wonderlike werking van U Heilige Gees. Amen. Paulus se gebed in Efesiërs 1 vanaf vers 15 lui daarom van dat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het en om in die hemel aan sy regterhand wat sit het, hoog bo alle bose magte, en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles almal verval. In Efesiërs 1 en in Efesiërs 3 kry ons hierdie 2 aangrypende gebede van Paulus. En as mens dan na perikoop kyk, dan is jou vraag, wat staan uit in hierdie perikoop wat ons gelees? Wat hier uitstaan is, dat Paulus bid, dat ons geestesoë verhelder sal word. En dat ons 'n klomp goed moet en sal kan sien. Ek dink hier's heel wat mense hier wat ook mooi groot is al soos ek, wat nou katarakoperasies moes ondergaan, altyd my oë gedoen. En skielik dink 'n mens weer oor jou oë. Wat doen jou oë? Wat is die doel van jou oë? Is om te sien. En as daar 'n klomp vrae wat uitspring nê, wat sien ek as ek kyk? Waarna kyk ek? Wat doen ek as ek dan nou gekyk het? En hoe beïnvloed dit my lewe? Want die goed wat jy sien, maak jou of positief of negatief. Maak jou of bly of maak jou bang. Baie goed. Jou oë is verskriklik belangrik. Vir wie jy is. Vanmôre wil ek vra dat ons dink, wat beteken dit om te kyk? Om reg te kyk. Om mooi te kyk. Hoeveel keer sê ons nie vir iemand wat kom en sê, nee, ek sien en sê, jy het nie mooi gekyk nie. Om te leer, om weer te kyk. En hierdie boodskap van Paulus, om te leer, om vorentoe te kyk. En dit alles het met my geloof ek het julle al die storiekie vertel, nê? Glo ek. Van die Joodse pa wat vir die seentjie gesê het, spring van die toonbank af, daddy will catch you, nê? Die seentjie wil nie, maar is hoog. En hy het aangehou, sê, jump, daddy will catch you. En toe spring hy, en toe los hy hom, toe val hy om des kinders. Toe sê hy vir hom, never trust anybody. Never. Ja, daar seker 'n les daarin. Ek onthou toe daai drie mannetjies van my so klein was, het hulle dubbeldekker bedjies gehad. Het ons laat bo dan sê ek, "Val van my." En jy word moeg van hierdie gespring wat jy moet vang. Sê ek, "Nat ou boetie is groot genoeg." Wat ou boetie bietjie staan, dan spring jy na ou boetie toe. Sê ja. "Pa van my." En hy glo pa sal hom vang. Dit is 'n groot verskil. Hou aan spring en val jou des dinges en sê, of spring met die weet pa sê jou val. En dis precies wat Paulus hier sê. Hy sê, dat julle geestes oë so verhelder sal word, dat julle sal weet wat die toekoms vir julle inhou. En dat in die toekoms julle so 'n geloof moet hê, dat die Here vir julle sal sorg, en dat hy dit doen, hier is 'n aangrypende gedagte, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo, dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, kan dit amper nie glo nie, dat die Here vir ons sê, die krag wat hy gebruik het, om Christus uit die dood uit op te wek, wil hy in ons gebruik, wil hy vir ons gee, en hy sê, hierdie krag waarmee Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, is wat hy in ons wil gebruik, om ons die toekoms in te vat. En dan vra Paulus, of julle dit glo, ook te midde van slegte omstandighede. Gaan lees maar bietjie. Terwyl Paulus hier skryf, sy oud, hy's in die tronk, sy gesondheid is baie swak, hy het geen aardse besittings nie, of iets wat hy kan wys, nie van samekoms mag kom en mag hoor. Hier is 'n koelteboom om onder te skuil. Hier is 'n hospitaal vir siekes. Hier is 'n plek vir hulle wat vermoeid en belas is. en dat U vir ons kom sê welkom. Genade, barmhartigheid en vrede word ons deel deur ons kennis van U Here, ons Skepper Vader, en U Jesus Christus, ons Verlosser, en U o Heilige Gees, Trooster van God. Amen. Een van die skrifgeleerdes het gevra vir Jesus, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Geen ander God gebod is groter as dit nie. Die wêreld sou 'n wonderlike plek gewees het as ons net mekaar kon lief hê. En dis 'n baie gelaaide begrip, want liefde vir die Here en vir mekaar en vir onsself behels als van die 10 gebooie, dat ons die Here ag as ons enigste Skepper Vader, onderhouer. Niks of niemand in sy plek stel nie. Dat ons nie sy naam uitelik gebruik nie, dat ons die geleenthede om by mekaar te kom op die dag van die Here sal geniet, die koelteboom om te kom skuil, die hospitaal, die rusplek. Maar het vra ook, liefde vra ook, respek vir mekaar, vir die lewe, vir alles wat ons is en wat ons het en wat ons doen. Dit is baie moeilik. In ons land veral is dit baie moeilik, want dit ontbreek. Partykeer voel ons dat ons moet maar liever los. Maar ek dink die Here kom vra vanmôre weer opnuut vir ons. Daar waar jy is, maak 'n verskil. Daar waar jy is, wys hoe lyk sy liefde. En die opdrag van die kerk is juis belangrik daarvoor. Ons vergeet dit net. En die Here kom herinner ons vanmôre weer daaraan. Die Here se genade is wonderlik. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe ons die sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Vat hier na toe vanoggend, gesels ons oor 'n pragtige jong onderwyser, man wat gisteroggend dood verongeluk het daar buite die dorp. En hy was geliefd in die gemeente en by die skool en in die gemeenskap, nog nie eens getroud nie, 26 jaar oud. En dan is die vraag, hoekom? Hoe kan die Here dit toelaat? Hoe kan dit sy wil wees? Al hierdie baie goed nie, wat deur mens gaan. Ja, die gesprek loop dan uiteindelik na die feit dat ons nie poppe is, wat aan toutjies hang nie. Ons wil die wêreld hê, ons wil ons vryheid hê, ons wil ons eie besluite neem, ons wil ons eie goeders doen, en ons het ons eie motorkarre gebou, en volgend op pad hiernatoe trek ons lywe deur die lug teen 120 km per uur. Lekker, al die goed wat ons, maar ons moet ook die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. En dan op die einde, na die hele gesprek, dan sê ons, maar ons kan vir die Here die skuld gee vir die goed wat so gebeur. Want Christus het daardie skuld aan die kruis op hom gevat. Dis 'n verskommende gedagte. Maar dis wat die Here is. En dis hoe lief hy ons het. Dat hy ook hierdie vreeslike goed wat met ons gebeur, wat ons eie skuld is, ons eie wêreld wat ons gemaak het, dat hy dit ook bereid is om op hom te vat. Is dit nie wonderlik? Die liefde van die Here. Skriflesing kom uit Efesiërs 1 vanaf vers 15 tot 23. Kom ons bid saam. Hemels Vader, wat 'n heerlike, mooi, koel oggend in hierdie herfsttyd. Dankie dat geloof maak dat ons kan sien na 3 maande van verskriklike, versengende hitte en droogte. Dat ons weet en dit sal ook verbygaan. Dankie dat ons ook kan glo dat U die sluise van die hemele sal oopmaak en dat hier vandag en môre en in die tyd die aarde gewas sal word en gevoed mens en dier en plant. Dankie ook vir u bemoediging en vir u lering elke dag met die woord. Ek bid dan ook vanmôre dat die woorde van u woord vir ons sal inspireer en sal motiveer en vir ons met nuwe krag hiervandaan laat uitgaan. Dankie dat ons hierdie verwagting kan hê dat u dit sal doen ter die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Daar is 'n gebed in Efesiërs 1 vanaf vers 15 lui daarom van dat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toe kom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles almal verval. In Efesiërs 1 en in Efesiërs 3 kry ons hierdie twee aangrypende gebede van Paulus. En as mens dan na Perikoop kyk, dan is jou vraag, wat staan uit in hierdie perikoop wat ons gelees? Wat hier uit staan is, dat Paulus bid, dat ons geestesoë verhelder sal word, en dat ons 'n klomp goed moet en sal kan sien. Ek dink hier is heel wat mense hier, wat ook mooi groot is al soos ek, wat nou katarakoperasies moes ondergaan, altoe my oë gedoen, en skielik dink 'n mens weer oor jou oë. Wat doen jou oë? Wat is die doel van jou oë? Is om te sien. En as daar 'n klomp vrae wat uitspring, nee, wat sien ek as ek kyk? Waarna kyk ek? Wat doen ek as ek dan nou gekyk het? En hoe beïnvloed dit my lewe? Want die goed wat jy sien, maak jou of positief of negatief. Maak jou of bly of maak jou bang. Baie goed. Jou oë is verskriklik belangrik vir wie jy is. Vanmôre wil ek vra dat ons dink, wat beteken dit om te kyk? Om reg te kyk. Om mooi te kyk. Hoeveel keer sê ons nie vir iemand wat kom en sê, nee, ek sien en sê, jy het nie mooi gekyk nie. Om te leer, om weer te kyk. En hierdie boodskap van Paulus, om te leer, om vorentoe te kyk. En dit alles het met my geloof te doen. Ek het julle al die storiekie vertel, nee. glo ek. Van die Joodse pa wat vir die seentjie gesê het, spring van die toonbank af, daddy will catch you nie. En die seentjie wil nie, want is hoog. En hy het aangehou, sê, jump, daddy will catch you. En toe spring hy, en toe los hy hom, en toe val hy om des dinges. Toe sê hy vir hom, never trust anybody. Never. Ja, daar is sekere les daarin. Ek onthou toe die drie mannetjies van my so klein was, het hulle dubbeldekker bedjies gehad, het ons laat bo, dan sê ek, pa, vang my. En jy word moeg van hierdie gespring wat jy moet vang. Sê ek, nou het ou boetie is groot genoeg, wat ou boetie bekie staan, dan spring jy na ou boetie toe. Sê, ja, pa, vang my. En hy glo, pa sal ontvang. Dat is een groot verskil. Hou aan, spring, en val jou des dinges, en sê, of spring, want jy weet pa sê jou vang. En dis precies wat Paulus hier sê. Hy sê, dat jylle geestes oë so verhelder sal word, dat jylle sal weet, wat die toekoms vir jylle inhou. En dat in die toekoms jylle so een geloof moet hê, dat die Here vir jylle sal sorg, en dat hy dit doen, hier is een aangrypende gedagte, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo, dis die selfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, kan dit amper nie glo nie, dat die Here vir ons sê, die krag wat hy gebruik het, om Christus uit die dood uit op te wek, wil hy in ons gebruik, wil hy vir ons gee, en hy sê, hierdie krag waarmee Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, is wat hy in ons wil gebruik om ons die toekoms in te vat. En dan vra Paulus, of julle dit glo, ook te midde van slegte omstandighede. Gaan lees maar bietjie, terwyl Paulus hier skryf, sy oud, hy is in die tronk, sy gezondheid is baie swak, hy het geen aardse besittings nie, of iets, wat hy kan wys, dit vra ook, liefde vra ook, respect vir mekaar, vir die lewe, vir alles wat ons is, en wat ons het, en wat ons doen, is baie moeilik, in ons land veral, is dit baie moeilik, want dit ontbreek, partykeer voel ons dat, ons moet maar liever los, maar ek dink die Here kom vra vanmôre weer opnuut vir ons, daar waar jy is, maak een verskil, daar waar jy is, wys, hoe lyk sy liefde, en die opdrag van die kerk, is juist belangrik daarvoor, ons vergeet het nie, en die Here kom herinner ons vanmôre, weer daaraan, die Here se genade is wonderlik, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig, hy vergewe ons die sondes, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Wat hier nou toe volgend, gesels ons oor een prachtige, jong onderwijser, man wat gisteroggend dood verongeluk het daar buiten die dorp, en hy was geliefd in die gemeente, en by die skool, en in die gemeenskap, nog nie eens getrouwd nie, 26 jaar oud. En dan is die vraag, hoekom? Hoe kan die Here dit toelaat? Hoe kan dit sy wil wees? Al hierdie baie goed nie, wat deur mens gaan. Ja, die gesprek loop dan uiteindelik na die feit dat ons nie poppe is, wat aan touwtjies hang nie. Ons wil die wêreld hê, ons wil ons vryheid hê, ons wil ons eie besluite neem, ons wil ons eie goeders doen, en ons het ons eie motorkarre gebou, en volgend op pad hiernatoe trek ons, laat vra ook, liefde vra ook, respect vir mekaar, vir die lewe, vir alles wat ons is, en wat ons het, en wat ons doen, is baie moeilik, in ons land veral, is dit baie moeilik, want dit ontbreek, partykeer voel ons dat, ons moet maar liever los, maar ek dink die Here kom vra vanmôre weer opnuut vir ons, daar waar jy is, maak een verskil, Daar waar jy is, wys hoe lyk sy liefde. En die opdrag van die kerk is juist belangrik daarvoor. Ons vergeet dit net. En Here, kom herinner ons vanmôre weer daaraan. Die Here se genade is wonderlik. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe ons die sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Wat hier nou toe vanoggend gesels ons oor 'n pragtige jong onderwyser. Man wat gisteroggend dood verongeluk het daar buite die dorp. En hy was geliefd in die gemeente en by die skool en in die gemeenskap, nog nie eens getroud nie, 26 jaar oud. En dan is die vraag, hoekom? Hoe kan die Here dit toelaat? Hoe kan dit sy wil wees? Al hierdie baie goed nie, wat deur mens gaan. Ja, die gesprek loop dan uiteindelik na die feit dat ons nie poppe is, wat aan toutjie sang nie. Ons wil die wêreld hê, ons wil ons vryheid hê, ons wil ons eie besluite neem, ons wil ons eie goeders doen, en ons het ons eie motorkarre gebou, en vanoggend op pad hiernatoe trek ons lywe deur die lug teen 120 km per uur. Lekker, al die goed wat ons... Maar ons moet ook die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. En dan op die einde, na die hele gesprek, dan sê ons, maar ons kan vir die Here die skuld gee vir die goed wat so gebeur. Want Christus het daardie skuld aan die kruis op hom gevat. Dis 'n verskommende gedagte. Maar dis wat die Here is. En dis hoe lief hy ons het. Dat hy ook hierdie vreeslike goed wat met ons gebeur, wat ons eie skuld is, ons eie wêreld wat ons gemaak het, dat hy dit ook bereid is om op hom te vat. Is dit nie wonderlik? Die liefde van die Here. Skriflesing kom uit Efesiërs 1 vanaf vers 15 tot 23. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n heerlike, mooi, koel oggend in hierdie herfsttyd. Dankie dat geloof maak dat ons kan sien na 3 maande van verskriklike, versengende hitte en droogte, dat ons weet en dit sal ook verbygaan. Dankie dat ons ook kan glo dat U die sluise van die hemele sal oopmaak en dat hier vandag en môre en in die tyd die aarde gewas sal word en gevoed, mens en dier en plant. Dankie ook vir u bemoediging en vir u lering elke dag met die woord. Ek bid dan ook vanmôre dat die woorde van u woord vir ons sal inspireer en sal motiveer en vir ons met nuwe krag hiervandaan laat uitgaan. Dankie dat ons hierdie verwagting kan hê dat U dit sal doen ter die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Paulus se gebed in Efesiërs 1 vanaf vers 15 lui daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toe kom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles allemaal verval. In Efesiërs 1 en in Efesiërs 3 kry ons hierdie twee aangrypende gebede van Paulus. En as mens dan na perikoop kyk, dan is jou vraag, wat staan uit in hierdie perikoop wat ons gelees? Wat hier uitstaan is, dat Paulus bid, dat ons geestesoe verhelder sal word, en dat ons 'n klomp goed moet en sal kan sien. Ek dink hier is heel wat mense hier, wat ook mooi groot is al soos ek, wat nou katarakoperasies moes ondergaan, altoe my oë gedoen, en skielik dink 'n mens weer oor jou oë. Wat doen jou oë? Wat is die doel van jou oë? Is om te sien. En as haar klomp vra wat uitspring nie, wat sien ek? As ek kyk, waarna kyk ek? Wat doen ek as ek dan nou gekyk het? En hoe beïnvloed dit my lewe? Want die goed wat jy sien, maak jou of positief of negatief. Maak jou of bly of maak jou bang. Baie goed. Jou oor is verstrekkelijk belangrik. Vir wie jy is. Vanmorgen wil ek vra dat ons dink, wat beteken dit om te kyk, om reg te kyk, om mooi te kyk. Hoeveel keer sê ons nie vir iemand, wat kom en sê, nee, ek sien en sê, jy het nie mooi gekyk nie. Om te leer, om weer te kyk. En hierdie boodskap van Paulus, om te leer, om vorentoe te kyk. En dit alles het met my geloof te doen. Ek het julle al die storiekie vertel nie. Glo ek. Van die Joodse pa wat vir die seentjie gesê het, spring van die toonbank af, daddy will catch you nie. En die seentjie wil nie, maar is hoog. En hy het aangehou, sê, jump, daddy will catch you. En toe spring hy, en toe los hy hom, en toe val hy om des dinges. Toe sê hy vir hom, never trust anybody. Never. Ja, daar is sekere les daarin. Ek onthou toe daai drie mannetjies van my so klein was, het hulle dubbeldekker bedjies gehad. Het ons laat boor dan, sê ek, pa, vang my. En jy word moeg van hierdie gespring wat jy moet vang. Sê ek, nou, het ou boetie is groot genoeg. Wat ou boetie bietjie staan, dan spring jy in die ou boetie toe. Sê ja, pa, vang my. En hy glo, pa sal ontvang. Dat is 'n groot verskil. Hou aan, spring, en val jou des dinges, en sê, of spring, want jy weet, pa sê jou vang. En dis precies wat Paulus hier sê. Hy sê, dat julle geestesoe so verhelder sal word, dat julle sal weet, wat die toekoms vir julle inhou. En dat in die toekoms julle so 'n geloof moet hê, dat die Here vir julle sal sorg, en dat hy dit doen. Hier is 'n aangrypende gedagte. Hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het. Kan dit amper nie glo nie. Dat die Here vir ons sê, die krag wat hy gebruik het om Christus uit die dood uit op te wek, wil hy in ons gebruik, wil hy vir ons gee, en hy sê, hierdie krag waarmee hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, is wat hy in ons wil gebruik om ons die toekoms in te vat. En dan vra Paulus of julle dit glo. Ook te midde van slegte omstandighede. Gaan lees maar 'n bietjie. Terwyl Paulus hier skryf, sy oud, hy's in die tronk, sy gesondheid is baie swak. Hy het geen aardse besittings nie of iets wat hy kan wys vir sy lewe nie. Hy sê ek het niks om op te roem nie. Maar ewe na Eser, tot hiertoe het die Here gesorg. En my geloof is, al is ek nou oud, ek is nie gesond nie, ek is in die tronk, ek het nie goed om te wys nie. Weet ek, my lewe is in die Here se hande ook vir die pad voor. Ek hoef nie uit te brei oor ons huidige omstandighede nie, dat het moeilik is nie, dat het uitdagend is. En dan kom Paulus en hy sê, daar is het verskil tussen 'n geloofsoog en 'n gewone oog. Geloofsoog kyk anders, ook na die Bybel. Die geloofsoog kyk anders na die leeukuil. Die geloofsoog kyk anders na reuse, soos voor Kanaan. Die geloofsoog kyk anders na foute. Die geloofsoog kyk anders na die graf selfs. Gaan lees bietjie. Vir my is dit letterlik elke dag deel van my gebed, waar Jesus sê in Matteus 6 vers 22. Hy sê die lamp vir die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees? Dis die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige oog. Die gelowige oog verwag, bid, glo dat jy elke dag die lig in jou oog sal hê om reg te sien, reg te kyk. Al moet jy soms mooi kyk, al moet jy soms weer kyk, om te kan vorentoe kyk. En Jesus sê, as jy nie daai lig het nie, die lewe vir jou pik donker nag. Geloof bring die lig in die oog, dat hy die lig, soos die psalmdigter sê, die lig op ons pad en die lamp vir ons voet sal wees. Hierdie lig, waarvan Paulus hier en waarvoor Paulus hier bid in Efesiërs 1, in ons oog, is nie net vir die oog nie, maar ook vir die geestes oog. Dis 'n lig wat jou keer om heeltyd terug te kyk, wat jou keer om heeltyd rond te kyk. Dis die lig wat jou fokus vir die pad vorentoe. En daarom is hier 'n gemeente wat in 'n verwagting is. Die Here sal voorsien. Ons beroep 'n leraar. Ons leer ons kindertjies van kleins af en voed hulle op met die woord. Hoekom? Sodat hulle die lig in hulle oog sal hê om die pad vorentoe te sien, te glo dat dit daar sal wees. Dis 'n moeilike ding. In enige plek waar ek kom, ek sê altyd as ek op my aan die slaapste lyk, is ek op my wakkerste. Luister wat sê mense, hoor hoe praat hulle. Daar was geweldige baie vrese by ons mense. Daar was geweldige spanning, onsekerheid. My dokterkinders sê, die mense soek net heeltyd pille, omdat hulle deur die lug teen 120 km per uur, lekker, al die goed wat ons, maar ons moet ook die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. En dan op die einde, na die hele gesprek, dan sê ons, maar ons kan vir die Here die skuld gee vir die goed wat so gebeur. Want Christus het daardie skuld aan die kruis op hom gevat. Dis 'n verskommende gedagte. Maar dis wat die Here is. En dis hoe lief hy ons het. dat hy ook hierdie vreeslike goed wat met ons gebeur, wat ons eie skuld is, ons eie wêreld wat ons gemaak het, dat hy dit ook bereid is om op hom te vat. Is dit nie wonderlik? Die liefde van die Here. Skriflesing kom uit Efesiërs 1 vanaf vers 15 tot 23. Kom ons bid saam. Hemels Vader, wat 'n heerlike, mooi, koel oggend in hierdie herfsttyd. Dankie dat geloof maak dat ons kan sien na 3 maande van verskriklike, versengende hitte en droogte. Dat ons weet en dit sal ook verbygaan. Dankie dat ons ook kan glo dat U die sluise van die hemele sal oopmaak en dat hier vandag en môre en in die tyd die aarde gewas sal word en gevoed mens en dier en plant. Dankie ook vir U bemoediging en vir U lering elke dag met U woord. Ek bid dan ook vanmôre dat die woorde van U woord vir ons sal inspireer en sal motiveer en vir ons met nuwe krag hiervandaan laat uitgaan. Dankie dat ons hierdie verwagting kan hê dat U dit sal doen deur die wonderlike werking van U Heilige Gees. Paulus se gebed in Efesiërs 1 vanaf vers 15 lui daarom van dat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die eer toe kom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo alle bose magte, en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, aan hom, het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles almal vervul. In Efesiërs 1 en in Efesiërs 3 kry ons hierdie 2 aangrypende gebede van Paulus. En as mens dan na perikoop kyk, dan is jou vraag, wat staan uit in hierdie perikoop wat ons gelees? Wat hier uit staan is, dat Paulus bid, dat ons geestesoë verhelder sal word, en dat ons 'n klomp goed moet en sal kan sien. Ek dink hier is heel wat mense hier, wat ook mooi groot is al soos ek, wat nou katarakoperasies moes ondergaan, altoe my oë gedoen, en skielik dink 'n mens weer oor jou oë. Wat doen jou oë? Wat is die doel van jou oë? Is om te sien. En as daar 'n klomp vrae wat uitspring, nee, wat sien ek as ek kyk? Waarna kyk ek? Wat doen ek as ek dan nou gekyk het? En hoe beïnvloed dit my lewe? Want die goed wat jy sien, maak jou of positief of negatief. Maak jou of bly of maak jou bang. Baie goed. Jou oë is verskriklik belangrik vir wie jy is. Vanmôre wil ek vra dat ons dink, wat beteken dit om te kyk? Om reg te kyk. Om mooi te kyk. Hoeveel keer sê ons nie vir iemand wat kom en sê, nee, ek sien en sê, jy het nie mooi gekyk nie. Om te leer, om weer te kyk. En hierdie boodskap van Paulus, om te leer, om vorentoe te kyk. En dit alles het met my geloof te doen. Ek het julle al die storiekie vertel, nie. Glo ek. Van die Joodse pa wat vir die seentjie gesê het, spring van die toonbank af, daddy will catch you, nie. En die seentjie wil nie, maar is hoog. En hy het aangehou, sê, jump, daddy will catch you. En toe spring hy, en toe los hy hom, en toe val hy om des dinges. Toe sê hy vir hom, never trust anybody. Never. Ja, daar is seker een les daarin. Ek onthou toe die drie mannetjies van my so klein was, het hulle dubbeldekker bedjies gehad, het ons laat boe, dan sê ek, pa, vang my. En jy word moeg van hierdie gespring wat jy moet vang. Sê ek, nou, het ouboetie is groot genoeg, wat ouboetie bekie staan, dan spring jy in die ouboetie toe. Sê, ja, pa, vang my. Want hy glo, pa sal ontvang. Dat is groot verskil. Hou aan, spring, en val jou des dinges, en sê, of spring, want jy weet pa sê jou vang. En dis precies wat Paulus hier sê. Hy sê, dat jylle geestes oë so verhelder sal word, dat jylle sal weet, wat die toekoms vir jylle inhou. En dat in die toekoms jylle so een geloof moet hê, dat die Here vir jylle sal sorg, en dat hy dit doen, hier is een aangrypende gedagte, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo, dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy fris is uit die dood opgewek het, kan het amper nie glo nie, dat die Here vir ons sê, die krag wat hy gebruik het, om Christus uit die doodheid op te wek, wil hy in ons gebruik, wil hy vir ons gee, en hy sê, hierdie krag waarmee Christus uit die dood opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, is wat hy in ons wil gebruik om ons die toekoms in te vat. En dan vra Paulus, of julle dit glo, ook te midde van slegte omstandighede. Gaan lees maar bietjie. Terwyl Paulus hier skryf, sy oud, hy is in die tronk, sy gezondheid is baie swak, hy het geen aardse besittings nie, of iets, wat hy kan wys vir sy lewe nie. Hy sê, ek het niks om op te roem nie, maar ewena Eser, tot hiertoe het die Here gesorg, en my geloof is, al is ek nou oud, ek is nie gezond nie, ek is in die tronk, ek het nie goed om te wys nie, weet ek, my lewe is in die Here se hande ook, vir die pad voor. Ek hoef nie uit te brei, oor ons huidige omstandighede nie, dat het moeilik is nie, dat het uitdagend is. Dan kom Paulus en hy sê, daar is het verskil, tussen een geloofsoog en een gewone oog. Geloofsoog kyk anders, ook na die Bybel, die geloofsoog kyk anders na die leeukuil, die geloofsoog kyk anders na reuse, soos voor Kanaan, die geloofsoog kyk anders na foute, die geloofsoog kyk anders na die graf selfs, gaan lees bietjie. Vir my is dit letterlik elke dag deel van my gebed, waar Jesus sê in Matteus 6 vers 22. Hy sê die lamp vir die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees? Dis die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige oog. Die gelowige oog verwag, bid, glo dat jy elke dag die lig in jou oog sal hê om reg te sien, reg te kyk. Al moet jy soms mooi kyk, al moet jy soms weer kyk, om te kan vorentoe kyk. En Jesus sê, as jy nie daai lig het nie, die lewe vir jou ook donker nag. Geloof bring die lig in die oog, dat hy die lig, soos die psalmdigter sê, die lig op ons pad en die lamp vir ons voet sal wees. Hierdie lig, waarvan Paulus hier en waarvoor Paulus hier bid in Efesiërs 1, in ons oog, is nie net vir die oog nie, maar ook vir die geestes oog. Dis 'n lig wat jou keer om heeltyd terug te kyk, wat jou keer om heeltyd rond te kyk. Dis die lig wat jou fokus vir die pad vorentoe. En daarom is hier 'n gemeente wat in 'n verwagting is. Die Here sal voorsien. Ons beroep 'n leraar. Ons leer ons kindertjies van kleins af en voed hulle op met die woord. Hoekom? Sodat hulle die lig in hulle oog sal hê om die pad vorentoe te sien, te glo dat dit daar sal wees. Dis 'n moeilike ding. In enige plek waar ek kom, ek sê altyd as ek op my aan die slaapste lyk, is ek op my wakkerste. Luister wat sê mense, hoor hoe praat hulle. Daar's geweldige baie vrese by ons mense. Daar's geweldige spanning, onsekerheid. My dokterkinders sê, die mense soek net heeltyd pille om vir sy lewe nie. Hy sê ek het niks om op te roem nie. Maar ewena Eser, tot hiertoe het die Here gesorg. En my geloof is, al is ek nou oud, ek is nie gesond nie, ek is in die tronk, ek het nie goed om te wys nie. Weet ek, my lewe is in die Here se hande ook vir die pad vorentoe. Ek hoef nie uit te brei oor ons huidige omstandighede nie. Dat dit moeilik is nie. Dat dit uitdagend is. En dan kom Paulus en hy sê, daar's 'n verskil tussen 'n geloofsoog en 'n gewone oog. Geloofsoog kyk anders, ook na die Bybel. Die geloofsoog kyk anders na die leeukuil. Die geloofsoog kyk anders na reuse, soos voor Kanaan. Die geloofsoog kyk anders na foute. Die geloofsoog kyk anders na die graf selfs. Gaan lees bietjie. Vir my is dit letterlik elke dag deel van my gebed, waar Jesus sê in Matteus 6 vers 22. Hy sê die lamp vir die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees? Dis die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige oog. Die gelowige oog verwag vir sy lewe nie. Hy sê ek het niks om op te roem nie. Maar ewena Eser, tot hiertoe het die Here gesorg. En my geloof is, al is ek nou oud, ek is nie gesond nie, ek is in die tronk, ek het nie goed om te wys nie. Weet ek, my lewe is in die Here se hande ook vir die pad vorentoe. Ek hoef nie uit te brei oor ons huidige omstandighede nie. Dat dit moeilik is nie. dat het uitdagend is. En dan kom Paulus en hy sê, daar is het verskil tussen een geloofsoog en een gewone oog. Geloofsoog kyk anders, ook na die Bybel. Die geloofsoog kyk anders na die leeukuil. Die geloofsoog kyk anders na reuse, soos voor Kanaan. Die geloofsoog kyk anders na foute. Die geloofsoog kyk anders na die graf selfs. Gaan lees bietjie. Vir my is dit letterlik elke dag deel van my gebed, waar Jesus sê in Matteus 6 vers 22. Hy sê die lamp vir die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees? Dis die verskil tussen 'n gelowige en 'n ongelowige oog. Die gelowige oog verwag, bid, glo dat jy elke dag die lig in jou oog sal hê om reg te sien, reg te kyk. Al moet jy soms mooi kyk, al moet jy soms weer kyk, om te kan vorentoe kyk. En Jesus sê, as jy nie daai lig het nie, die lewe vir jou pik donker nag. Geloof bring die lig in die oog, dat hy die lig, soos die psalmdigter sê, die lig op ons pad en die lamp vir ons voet sal wees. Hierdie lig, waarvan Paulus hier en waarvoor Paulus hier bid in Efesiërs 1, in ons oog, is nie net vir die oog nie, maar ook vir die geestesoog. Dis 'n lig, wat jou keer om heeltyd terug te kyk, wat jou keer om heeltyd rond te kyk. Dis die lig, wat jou fokus vir die pad vorentoe. En daarom is hier 'n gemeente wat in 'n verwagting is. Die Here sal voorsien. Ons beroep 'n leraar. Ons leer ons kindertjies van kleins af en voed hulle op met die woord. Hoekom? Sodat hulle die lig in hulle oog sal hê om die pad vorentoe te sien, te glo dat dit daar sal wees. Dis 'n moeilike ding. In enige plek waar ek kom, ek sê altyd as ek op my aan die slaapste lyk, is ek op my wakkerste. Luister wat sê mense, hoor hoe praat hulle. Daar was geweldige baie vrese by ons mense. Daar was geweldige spanning, onsekerheid. My dokterkinders sê, die mense soek net heeltyd pille om hulle te kalmeer vir hulle spanning. Die goed is te veel, die land is te donker. Soek pille om hulle plat te slaan en 'n pil weer in die môre om hulle op hulle voete te kry. En die goed hou aan op Facebook. Mense raak eintlik bietjie moeg daarvoor, nee. Was daar toe nou nie 'n chip in hierdie entstof wat ons gevat het vir die COVID nie? Gaan, so kan ek aanhou. Paulus vra en sê, ek bid dat julle die lig in julle oog sal hê om die goed te sien wat saak maak. Die goed wat belangrik is. Die goed wat 'n verskil maak. Die goed wat jou oë oplig om ver te kyk. Wie van julle het al op die diepsee gaan visvang met 'n skieboot? Daar is 'n lelike woord daarvoor, hulle noem dit 'n iets koets. Daar waar jy naar word en siek word, nê. Nee. Vir die skipper vra, waar is die naaste grond? Dan sê hy 2 km. Dan sê hy, ja, sê hy. Die belangrikste ding, as jy op so 'n skieboot klim om op die see uit te gaan op die golwe, is 'n goeie skipper wat vir jou sê, as jy hier opklim en ons begin ry, dan kyk jy nie hierso nie. Jy kyk daar. Wat as jy hier kyk en jy sien heeltyd die goeters hier in die golwe en die, dan gaan jy bang word en dan gaan jy siek word en dan gaan jy soos Petrus sink. Eerste keer wat ek op so 'n boot uit was op die see, was ek in standaard 5. En my pa het gesê, jy sit hierso en jy kyk daar. En van daar af tot nou toe nooit siek geword nie. En is maar net dit wat Paulus hier bid dat ons dit sal hê. Dat ons nie hier sal vals gevang word in die donker nie. Dat ons sal leer om vorentoe te kyk, om ver te kyk, om met 'n toekomsverwagting te leef in geloof. Ja, ek weet, is nie maklik nie. Is nie maklik nie. Maar dit is waarvoor Paulus bid, dat ons dit mag hê en mag kan. Dit maak 'n reuse verskil. Tussen sit en opstaan en loop en aangaan. Dit is my gebed ook vir hierdie gemeente. Hier 'n nuwe leraar sal kom en dat die gemeente saam met die nuwe leraar 'n visie sal ontwikkel.
Ja,
met die verlede in gedagte tot hier toe die Here gesorg. Hoekom gaan ek nou dink hy gaan nie ons verder sorg? Maar dat ons ook met die lig in ons oog sal vorentoe gaan en doen wat ons moet doen. Sukses en verskil kom nie van sit nie. Mag die Here vir ons help dat ons nie moet wees soos Jesus sê, as jy nie die lig in jou oog het nie, hoe donker moet dit dan nie wees nie. Ek bid elke môre, Here, gee vir my net die lig in my oog om reg te kyk. Die lig vir my pad, die lamp vir my voet. Nog het ek. Mag die Here gee dat ons so in geloof, ook as gemeente, maar ook persoonlik, ook in ons gesinne, vir ons kinders, dit sal leer. Dat hulle vas sal glo, Here sal ook vir hulle pad wys. Amen. Here, baie dankie, dat Paulus al toe vir ons gebid het, 2000 jaar terug. Dankie o Gees van God, wat ook nog steeds hierdie gebed vir ons bid, ook vir môre. Ek bid, dat ons sal glo, dat U die lig in ons oog sal gee. Die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Vir die gemeente, vir elke lidmaat, oud en jong, groot en klein, vir al ons kinders, vir wie die toekoms voorlê. Ook in hierdie donker land op die oomblik, dat het U sal wees. U lig waar die groot verskil steeds sal maak. Dankie dat ek dit kan vra, in Jesus se naam. Amen. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die nabyheid van God die Heilige Gees die lig in ons elkeen se oog sal wees. Amen. Kom meer vir hulle spanning. Die goed is te veel, die land is te donker. Soek hulle om hulle plat te slaan en hulle pil weer in die môre om hulle op hulle voete te kry. En die goed hou aan op Facebook. Mense raak eintlik bietjie moeg daarvoor, nee. Was daar toe nou nie 'n chip in hierdie entstof wat ons gevat het vir die COVID nie? Gaan, so kan ek aanhou. Paulus vra en sê, ek bid dat julle die lig in julle oog sal hê om die goed te sien wat saak maak. Die goed wat belangrik is. Die goed wat 'n verskil maak. Die goed wat jou oë oplig om ver te kyk. Wie van julle het al op die diepsee gaan visvang met 'n skieboot? Daar's 'n lelike woord daarvoor, hulle noem dit 'n iets koets. Daar waar jy naar word en siek word, nê. Nee. Vir die skipper vra, "Waar is die naaste grond?" Dan sê hy 2 km. Dan sê hy, "Ja," sê hy. Die belangrikste ding as jy op so 'n skieboot klim om op die see uit te gaan op die golwe. Dis 'n goeie skipper wat vir jou sê, "As jy hier opklim en ons begin ry, dan kyk jy nie hierso nie. Jy kyk daar. Wat as jy hier kyk en jy sien heeltyd die goeters hier in die golwe en die, dan gaan jy bang word en dan gaan jy siek word en dan gaan jy soos Petrus sink. Die eerste keer wat ek op so 'n boot uit was op die see, was ek in standaard 5. En my pa het gesê, jy sit hierso en jy kyk daar. En van daar af tot nou toe nooit siek geword nie. En is maar net dit wat Paulus hier bid dat ons dit sal hê. Dat ons nie hier sal vals gevang word in die donker nie. Dat ons sal leer om vorentoe te kyk, om ver te kyk, om met 'n toekomsverwagting te leef in geloof. Ja, ek weet, is nie maklik nie. Is nie maklik nie. Maar dit is waarvoor Paulus bid, dat ons dit mag hê en mag kan. Dit maak 'n reuse verskil. Tussen sit en opstaan en loop en aangaan. Dit is my gebed ook vir hierdie gemeente. Hier 'n nuwe leraar sal kom en dat die gemeente saam met die nuwe leraar 'n visie sal ontwikkel.
Ja,
met die verlede in gedagte tot hier toe die Here gesorg. Hoekom gaan ek nou dink hy gaan nie ons verder sorg? Maar dat ons ook met die lig in ons oog sal vorentoe gaan en doen wat ons moet doen. Sukses en verskil kom nie van sit nie. Mag die Here vir ons help, dat ons nie moet wees soos Jesus sê, as jy nie die lig in jou oog het nie, hoe donker moet dit dan nie wees nie. Ek bid elke môre, Here, gee vir my net die lig in my oog om reg te kyk. Die lig vir my pad, die lamp vir my voet. Nog het ek. Mag die Here gee dat ons so in geloof, ook as gemeente, maar ook persoonlik, ook in ons gesinne, vir ons kinders, dit sal leer, dat hulle vas sal glo, Here sal ook vir hulle pad wys. Amen. Here, baie dankie, dat Paulus al toe vir ons gebid het, 2000 jaar terug. Dankie o Gees van God, wat ook nog steeds hierdie gebed vir ons bid, ook vir môre. Ek bid, dat ons sal glo, dat U die lig in ons oog sal gee, die lig vir ons pad, en die lamp vir ons voet, vir die gemeente, vir elke lidmaat, oud en jong, groot en klein, vir al ons kinders, vir wie die toekoms voorlê, ook in hierdie donker land op die oomblik, dat het U sal wees, U lig, waar die groot verskil steeds sal maak. Dankie dat ek dit kan vra, in Jesus se naam. Amen. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die nabyheid van God die Heilige Gees die lig in ons elkeen se oog sal wees. Amen. Bid, glo, dat jy elke dag die lig in jou oog sal hê om reg te sien, reg te kyk. Al moet jy soms mooi kyk, al moet jy soms weer kyk, om te kan vorentoe kyk. En Jesus sê, as jy nie daai lig het nie, die lewe sy jou pik donker nag. Geloof bring die lig in die oog, dat hy die lig, soos die psalmdigter sê, die lig op ons pad en die lamp vir ons voet sal wees. Hierdie lig, waarvan Paulus hier en waarvoor Paulus hier bid in Efesiërs 1, in ons oog, is nie net vir die oog nie, maar ook vir die geestes oog. Dis 'n lig, wat jou keer om heeltyd terug te kyk, wat jou keer om heeltyd rond te kyk. Dis die lig, wat jou fokus vir die pad vorentoe. En daarom is hier 'n gemeente wat in 'n verwagting is. Die Here sal voorsien. Ons beroep 'n leraar. Ons leer ons kindertjies van kleins af en voed hulle op met die woord. Hoekom? Sodat hulle die lig in hulle oog sal hê om die pad vorentoe te sien, te glo dat dit daar sal wees. Dis 'n moeilike ding. In enige plek waar ek kom, ek sê altyd as ek op my aan die slaapste lyk, is ek op my wakkerste. Luister wat sê mense, hoor hoe praat hulle. Daar was geweldige baie vrese by ons mense. Daar was geweldige spanning, onsekerheid. My dokterkinders sê, die mense soek net heeltyd pille om hulle te kalmeer vir hulle spanning. Die goed is te veel, die land is te donker. Soek pille om hulle plat te slaan en 'n pil weer in die môre om hulle op hulle voete te kry. En die goed hou aan op Facebook. Mense raak eintlik bietjie moeg daarvoor nie. Was daar toe nou nie 'n chip in hierdie entstof wat ons gevat het vir die COVID nie? Gaan, so kan ek aanhou. Paulus vra en sê, ek bid dat julle die lig in julle oog sal hê om die goed te sien wat saak maak. Die goed wat belangrik is. Die goed wat 'n verskil maak. Die goed wat jou oë oplig om ver te kyk. Wie van julle het al op die diepsee gaan visvang met 'n skieboot? Daar's 'n lelike woord daarvoor, hulle noem dit 'n iets koets. Daar waar jy naar word en siek word, nê. Vir die skipper vra, "Waar is die naaste grond?" Dan sê hy 2 km. Dan sê hy, "Ja," sê hy. Die belangrikste ding, as jy op so 'n skieboot klim om op die see uit te gaan op die golwe, is 'n goeie skipper wat vir jou sê, as jy hier opklim en ons begin ry, dan kyk jy nie hierso nie. Jy kyk daar. Want as jy hier kyk en jy sien heeltyd die goeters hier in die golwe en die dan gaan jy bang word, en dan gaan jy siek word, en dan gaan jy soos Petrus sik. Die eerste keer wat ek op so'n boot uit was op die see, was ek in standaard 5, en my pa het gesê, jy sit hier so, en jy kyk daar, en van daar af tot nou toe nooit siek geword nie. En is maar net dit wat Paulus hier bid, dat ons het sal hê. Dat ons nie hier sal vals gevang word in die donker nie. Dat ons sal leer om vorentoe te kyk, om ver te kyk, om met die toekomsverwagting te leef in geloof. Ja, ek weet, dit is nie maklik nie, maar dit is waarvoor Paulus bid, dat ons dit mag hê en mag kan. Dit maak 'n reuse verskil, tussen sit en opstaan en loop en aangaan. Dit is my gebed ook vir hierdie gemeente, hier een nieuwe leraar sal kom, en dat die gemeente sal met die nieuwe leraar een visie sal ontwikkel. Ja, met die verlede in gedagte, tot hiertoe die Here gesorg, hoekom gaan ek nou dink, hy gaan nie ons verder sorg, maar dat ons ook met die lig in ons oog sal vorentoe gaan en doen wat ons moet doen. Sukses en verskil kom nie van sit nie. Mag die Here vir ons help, dat ons nie moet wees soos Jesus sê, as jy nie die lig in jou oog het nie, hoe donker moet dit dan nie wees nie. Ek bid elke môre, Here, geef my net die lig in my oog, om reg te kyk, die lig vir my pad, die lamp vir my voet, nog had ek. Mag die Here gee, dat ons so in geloof, ook as gemeente, maar ook persoonlik, ook in ons gesinne, vir ons kinders, dit sal leer, dat hulle vast sal glo, die Here sal ook vir hulle pad wys. Amen. Here, baie dankie, dat Paulus al toe vir ons gebid het, 2000 jaar terug. Dankie, o Gees van God, wat ook nog steeds hierdie gebed vir ons bid, ook vir môre. Ek bid, dat ons sal glo, dat U die lig in ons oog sal gee, die lig vir ons pad, en die lamp vir ons voet, vir die gemeente, vir elke lidmaat, oud en jong, groot en klein, vir al ons kinders, vir wie die toekoms voorlê, ook in hierdie donker land op die oomblik, dat U sal wees, U lig, waar die groot verskil steeds sal maak. Dankie dat ek dit kan vra, in Jesus se naam. Amen. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die nabyheid van God die Heilige Gees die lig in ons elkeen se oog sal wees. Amen. Gou meer vir hulle spanning. Die goed is te veel, die land is te donker. Soek hulle om hulle plat te slaan en hulle pil weer in die morgen om hulle op hulle voete te kry. En die goed hou aan op Facebook. Mense raak eintlik bietjie moeg daarvoor nie. Was daar toe nou nie 'n chip in hierdie entstof wat ons gevat het vir die COVID nie? Gaan, so kan ek aanhou. Paulus vra en sê, ek bid dat julle die lig in julle oog sal hê om die goed te sien wat saak maak. Die goed wat belangrik is. Die goed wat 'n verskil maak. Die goed wat jou oë oplig om ver te kyk. Wie van julle het al op die diepsee gaan visvang met 'n skieboot? Daar's 'n lelike woord daarvoor, hulle noem dit 'n iets koets. Daar waar jy naar word en siek word, nê. Nee. Vir die skipper vra, waar is die naaste grond? Dan sê hy 2 km. Dan sê hy ja, sê hy. Die belangrikste ding, as jy op so 'n skieboot klim om op die see uit te gaan op die golwe, is 'n goeie skipper wat vir jou sê, as jy hier opklim en ons begin ry, dan kyk jy nie hierso nie, jy kyk daar, want as jy hier kyk, en jy sien die hele tyd die goeders hier, en die golwe, en die, dan gaan jy bang word, en dan gaan jy siek word, en dan gaan jy soos Petrus sik. Die eerste keer wat ek op so'n boot uit was op die see, was ek in standaard 5, en my pa het gesê, jy sit hierso, en jy kyk daar, en van daar af tot nou toe nooit siek geword nie. En is maar net dit wat Paulus hier bid, dat ons het sal hê, dat ons nie hier sal vals gevang word in die donker nie, dat ons sal leer om vorentoe te kyk, om ver te kyk, om met die toekomsverwagting te leef in geloof. Ja, ek weet, dit is nie maklik nie, maar dit is waarvoor Paulus bid, dat ons dit mag hê en mag kan. Dit maak 'n reuse verskil tussen sit en opstaan en loop en aangaan. Dit is my gebed ook vir hierdie gemeente. Hier 'n nuwe leraar sal kom en dat die gemeente saam met die nuwe leraar 'n visie sal ontwikkel.
Ja,
met die verlede in gedagte tot hier toe die Here gesorg. Hoekom gaan ek nou dink hy gaan nie ons verder sorg? Maar dat ons ook met die lig in ons oog sal vorentoe gaan en doen wat ons moet doen. Sukses en verskil kom nie van sit nie. Mag die Here vir ons help dat ons nie moet wees soos Jesus sê, as jy nie die lig in jou oog het nie, hoe donker moet dit dan nie wees nie. Ek bid elke môre, Here, gee vir my net die lig in my oog om reg te kyk. Die lig vir my pad, die lamp vir my voet. Nog het ek. Mag die Here gee dat ons so in geloof, ook as gemeente, maar ook persoonlik, ook in ons gesinne, vir ons kinders, dit sal leer. Dat hulle vas sal glo, Here sal ook vir hulle pad wys. Amen. Here, baie dankie, dat Paulus al toe vir ons gebid het, 2000 jaar terug. Dankie o Gees van God, wat ook nog steeds hierdie gebed vir ons bid, ook vir môre. Ek bid, dat ons sal glo, dat U die lig in ons oog sal gee, die lig vir ons pad, en die lamp vir ons voet, vir die gemeente, vir elke lidmaat, oud en jong, groot en klein, vir al ons kinders, vir wie die toekoms voorlê, ook in hierdie donker land op die oomblik, dat het U sal wees, U lig, waar die groot verskil steeds sal maak. Dankie dat ek dit kan vra, in Jesus se naam. Amen. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die nabyheid van God die Heilige Gees die lig in ons elkeen se oog sal wees. Amen.